Lai izmaksātu pabalstu visiem pensiju un pabalstu saņēmējiem, ir nepieciešami 115 miljoni apmēram. Un plus vēl 4 miljoni tātad personām ar invaliditāti, kam ir piešķirta īpašā kopšana. Līdz ar to mēs skatāmies, lai varētu ierobežot pensijas apmēru, līdz kuram varētu izmaksāt pensijas, un tas nekādā veidā neapgrūtinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbu. Apgrūtinoši būtu, ja būtu jādiferencē pabalsta apmērs, bet ja tas tiek izmaksāts visiem vienādi, tad tas ir ļoti ātri un vienkārši izdarāms, un principā tās izmaksas jau varētu sākties aprīlī, jo līdz 31. martam tiks nodrošināts vienreizējais pabalsts ģimenēm ar bērniem.